Anselm Elcom, ne ringrazzjakom tal-li oġob kontiġu għadin l-attività organizzata mid-Dipartiment tal-Malti, fil-fatt hija waħda mill-ħafna attivitajiet li d-Dipartiment tjorganizza minn żmien għal ieħor. Tantu hekk li f'dan l-aħħar ġimgħat id-Dipartiment organizza ħafna attivitajiet, ħafna minnhom marbutin mal-esploratur tal-Isim Malti li qed insejħu l-kanonku Giuseppe Soldanis u kellna wkoll tagħtita wkoll ta' natura lingwistika dwar il-morfoloġija verbali. L-intervista tal-lum se tiffoka fuq it-triloġija tal-professur Oliver Friġġieri, triloġija li kienet ippubblikata xi żmien ilu. Illum m'aħniex se nitkellmu dwar it-teknika ta' dawn ir-rumanzi, se nieħdu l-ispunt li għadhom flimkien li huwa t-tema s-soċjetà Maltija. S-soċjetà Maltija f'din it-triloġija hija s-soċjetà Maltija tal-ewwel nofs tas-seklu l-ieħor. Sa nikkomparaw din is-soċjetà se nqabluha mas-soċjetà kontemporanja tal-lum. Se naraw se jkollna bosta oqsma taħt il-lenti fosthom il-Knisja, il-politika, ir-relazzjoni tal-ulied u l-ġenituri tagħhom. Soċjetà b'mod ġenerali. U għal dawn il-mistoqsijiet diffiċli, provokattivi qed jidhrilhom hekk, mistoqsijiet niggiża, se nħallu fejn il-professur Arnold Cassola biex iniggeż biex ngħaddu hekk il-professur Oliver Friġġieri. Ħaġa tagħħar, nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett il-kap tad-Dipartiment tal-Malti, Dr. Bernard Mikallef. U l-daw kolla li ħadmu biex tkun tista' tittella din l-attività. Kemm ngħidilkom mal-arma ra kif se tkun maqsuma. L-ewwel parti kif nispiċċajin issa se nibdew bl-intervista, imbagħad sa jkollna silta qasira biex naqrawha meħuda mit-triloġija mill-aħħar rumanz li jismu dik id-dajsa f'nofs il-port, mbagħad inkomplu bit-tieni parti tal-intervista u fl-aħħar ikun hemm il-mistoqsijiet min-naħa tagħkom jew interventi min-naħa tagħkom fuq xi punt li jkun issemma jew anke jekk ma jkunx issemma waqt l-intervista. Fidejn mela il-professur Cassola u l-professur Friġġieri biex jgħidulna fil-fema tagħhom kif qiegħda tħabbad il-qalb Maltija.
Grazie ħafna, dottor Farrugia, grazie li kom tal-ġejtu, jina splengu ma ġibċ miħaj biex nkun nista nikżek, imma insomma, forse nista nuża daqxej. Soltu najdu xek l-autur mandux bżon introduzzjoni, u fil-fat jina kiku nista nijie, għafu tista tibda, le, għax mandik bżon introduzzjoni, imma Oliver Friġġieri u għamaruf f'Malta, barra minn Malta, ċeva bosto onere efficienzi għaxxolijiet tiegħu, jien għandi hawn lista tal-pubblikazzjoni tiegħu mhux se ngħidilkom taqbeż l-450 bej dak li kitebu u dak li nkiteb dwaru bil-lingwi kollha Ġappuniż, Taljan, Ġermaniż, Russu, Spanjol, Żvediż, eċetera. Naf li ħirġin xi ġewġ kotba darbaqt għand ikun u xek Oliver l-Istati Uniti. Dal-waqt joħorġu kodba ta' Oliver. Fost l-affarijiet l-iktar prestiġjuża, parti li Oliver huwa l-ewwel PhD fil-letteratura f'Malta. Jiġifieri fil-letteratura Maltija ġo Malta, u anke barra minn Malta, l-ewwel PhD li kellna fl-1978, mhux hekk. Huwa ġie onorat bil-ġieħ Repubblika wkoll u il-Premio Mediterraneo Internazzjonale ġewwa Palermo, u insomma bosta affarijiet oħra naħseb minn xalfej minn iżid madan u ngħaddu direttament Oliver. Din il-qalb Maltija. Hekk tħabbad il-qalb Maltija, triloġija ta' kotba li l-aħħar kotba ta' rumanzi ta' Oliver Friġġieri. Għalija differenti daqsxejn mill-ewwel kotba, mill-ewwel rumanzi ta' Oliver Friġġieri. Kien hemm issu konna nara iktar ribelli meta kont iżgħar, forsi iktar ma nixi jħu nimmaturaw u xek insiru iktar kalmi Oliver ma nafx. Imma dil-qalb Maltija x'inhi meta issejħel għall-qalb Maltija, xi titfisser biha? Il-poplu Malti jaħ x'jaħseb xi jagħmel.
Dan il-romanz, il-triloġija li hija xogħol ta' 12 sena, jifri mhix xi xogħol ta' xi ispirazzjoni partikolari, xogħol kważi rizultat tal-qas. tal-mistennija. Ja, mibnija fuq dak li jiena riċerkajt dwar Malta, dwar il-letteratura f'Malta, tul dal-aħħar 30-35 sena, ġifieri, ġdid, u qed nipprovviża xejn, u jekk għandi raġun, għandi raġun, però jekk għandi żball huwa komplett u totali ġifieri. Jiena qed nipprova nuri kif fost l-oħrajn, pajjiżna jista' jiġi llum definit f'termini ta' li modi qrib, jiena rumanz ambjentajtu apposta madwar 20-30 tas-seklu l-ieħor. Kun għandu ċerta ta' jaf li nostalġija hija l-album li tara meta tal għajnejk mhux meta tuftaħom, meta tuftaħom tara dak li huwa l-preżent. Meta tal-għom tara dak li huwa passaġġi li għandna qed huwa traffic system hawnhekk l-istess. U meta nitkellmu u nibilgħu, noħorġu u ndaħlu fis-sistema tagħna. Ipprovajt nuri li jekk nirrakkonta il-preżenza tal-qassis bħala punt ta' kontradizzjoni f'Malta, jew fis-Sud. Mi kon il-għarħal nota il-diskors dwar l-ħatra tal-ministru Tonio Borx. Stajtu tindunaw li il-sud u l-nord għandhom ħafna divergenzi li fuqhom ma jqablux għandhom jiema post jiena minn dak it-taljent fis-safar. Rrid nipoġġa kif dan romanz bħalli kik huwa summa tal-affarijiet li nħoss dwar Malta. Issa ta' plot sa storja. Huwa li is-sud huwa ffullat ħafna Malta għandha densità ta' popolazzjoni verament impressionanti għandha il-komplement ta' dinja mhux tal-Ewropa biss, forsi qed titqabel ma' Singapur. U dik tista' tinsilu aktar nervużi, aktar irrabjati, aktar maġlin, aktar intolleranti ta' xulxin, aktar marbutin ma' l-idea li inti żejjed għax jiena minn fejn noqgħod, jiġri nitlu mhux f'gaġġa ta' Franza la fellu però f'gabjetta verament ħaġa ta' disperazzjoni. Jiena tal-int mis-sud li aħna żgħar, iffullati, antiki, qrib il-baħar, għandna taħlita ta' dak li huwa romanz fil-Latin u Semitiku, hekkux Feniċju jew Arbi ma' Semitiku huwa t-terminu ġust insomma, u din l-infużjoni din il-riċetta għejx tibgħu jkun water. Niftakar jien niftakar akolat. Għandek xi ħaġa li hija sqalli u Arbi jkun Malti. Hija xi ħaġa li hija unika tagħna. It-tieni nett huwa it-tieni hija li l-Qsud huwa anki religjuż, għonek twildu il-reġjoni il-kbar li ma tanti kontestati u kontroversi u tiġi bejnietom u bejnietom jistgħu jerqu flimkien, bejnietom jistgħu salvaw xi riċerka tagħha hija waħda, jekk hux għalla jwallaħ f'Malta. Għalla. Jekk tagħmel fih, tagħmel fih, jekk ma tagħmilx fih, jista' jismu x'ismu x'ismu. U minaħa l-oħra, it-teatru Grieg li twelda hawnhekk. Il-dram, it-traċedja, is-sens tal-gravità, mhux tal-kumedja, ma tantx il-nex il-kumedja Griega. Eskilu, Euripida u eskilu. U sa fagħet u d-għawnek, għawnek s-sridet appunt il-traċedja, il-sens ta' gravità tal-ħajja. Għasab li dan kollu għa rifless bżoċ affarijiet f'Malta. Kemmu gravi u kemmu serju, per eżempju, il-karnival, ma tanċ tarra nisis u dakin għar, għanke kik kollok kik karnival, daħħa kem jista' jkun bejn nifsu b'aktar bil-idem patetiku mill-li tadda, ta' tamni jitħassru mill-li jitħabja. U bat il-ġimgħa l-gwira li għat tant, kważi ferriħa, kważi qatt juri li huwa Pilatu jew l-Ġuda jew fil-li tarraħi. Mija kiti u kafe u fil-sikli huwa Ponzju Pilatu. Allora, dak il-kalġu l-xokk li tieħu inti tirrealizza li dal-pajjiż, tantu għab it-teatru, għax għaw twilet it-teatru veru propju, teatru Grieg. Għaw twilet il-peġin tri kollha li għandhom mal-Knisja, marruta mal-Knisja u nafin, li għandek fost l-oħrajn, għandek fost l-oħrajn. Soċjetà li hija mulija kontroversi, jiena provajt nuri li jekk tirrakkonta li modi, tfarrat ilha l-barra miż-żwieġ, qassis li huwa kapaċi jissogra li mhux ta' xifer u allura jitlef anke l-fiduċja ta' kulħadd, inkluż tal-isqof tiegħu, tal-poplu naturalment tiegħu. Il-missier li huwa tradizzjoni li ma tinkiser b'xejn assolutament. Affarijiet li għandna x'nihom jien nixtam ukoll anke fit-tfulijiet dan l-affarijiet. Tradizzjoni hija xi ħaġa li ma tista' qatt tiksira. Hija r-rasib sant appuntu Siċiljana tas-Sud u aħna mhux mis-Sud, aħna s-Sud tas-Sud. Fis-Sud non sifu għax titwiċċa fl-Afrika. Li għanna t-tarf ta' xifer, ta' t-tarf ta' xifer. Nkella din fil-nofs, jek inti t-tisri għanna il-Mediterran. Nkella għanna f-funet, jek t-tisri għanna Afrikani, kama għanix. Li għandak din l-ambiguità, din il-roundabout, gira li għanna il-mappa ta' Malta fil-nofs, bahar, li għanna infinitament għagbar minna. Jissussuni kull li għanna u għagbar minn dartana, il-relatuna t-tjam għal-bahar. Bħat t-provajt għanki n-esplora kif Malta. Ija mibnija fuq sistema tal-om il-matriarka, il-sistema matriarkali, l-om, il-mara, il-nanna. Il-fifa matriarkali falissa hija om li qiegħda titlef ħafna mis-saħħa li kellha qabel. Jien mhix konvint li l-feminizmu huwa f'kollox favur il-mara, mhix konvint. Palma jien konvint li ħafna drabi il-moda ta' xilbs in-nisa hija mumara mill-irġiel. Ġifieri hemm diversi paradossi provajt nispjegom, in-nanna li m'għandha ebda poter hija sempliċement mara, permettu l-kelma veramente hija kera. Però li moralment tikkmanda lir-raġel, she's not the queen or the king, but she's the queen maker or the king maker. Hi tagħmlu lir-re. U fil-fema tiegħi dak li qiegħda titlef fil-Knisja f'Malta llum li kien diskutejtu dan id-dawl. Mhux il-vot tar-raġel u l-istess il-partiti, partiti politiċi, żewġ partiti l-gvern u anke tiegħek naturalment. Biex jinżamm il-bilanċ. L-Alternativa Demokratika.
Xinu ma l-partiti?
Partiti huma sistema li jinbnew fuq il-parroċċa fejn ċentru kienet tkun l-om. Meta nagħta qalbna li tant nies ma dawnx imorru l-Knisja nirrealizzaw li t-tama tal-Knisja ħadat jekk hemm in-nisa jmorru li ma ftit. Però dik il-mara li jiena provajt prinġeb bħala nanna dejjem fuq il-rocking chair dak is-siġġu li jitbandal. Sija Tommy rafra kellha għawt minn dawk li kollha. Nagħdu fuq konna ħossu l-poter ta' tsija li kienet tikkmanda kollox bħala om morali Tommy rafra. Dak is-siġġu li m'għandu ebda pretensjoni per poter. U dak naħseb il-lum qed jintilef u l-om qiegħda titlef is-saħħa tagħha ergo dan huwa riflessu l-partiti, żgur riflessu fil-Knisja, l-Knisja qiegħda titlef it-tfal, imma t-tfal tat-tifla tan-nanna. Is-sistema matriarkali fil-fema tiegħi qiegħda tispiċċa u riflessu l-parroċċa, rifless fil-partiti, rifless fis-soċjetà inkwantu dan il-punt ta' riferiment qiegħed jintilef. Naħseb li kienet l-om stess li bniet il-Malta u jgħal l-istessom li t-tilla l-istuċa fija nifessa.
Oliver, pero inti qed issemmi għaw affarijiet tal-1930, din madwar dan il-periodu ta' madwar 70-90 sena ilu. Meta it-tfajla tqila kienet l-eċċezzjoni, l-iskandlu, li qed arraħal. Illum waħda minn kun erba' it-twelit b'aktar it-twelit tal-gazzetti, wieħed minn kun erba' trabili jitwildu Malta, jitwildu barra t-twelit. Il-missir è tradizjonali li kmanda, ecc. L-lum tara, tifel terba snin, per eżempju għaddej, pa, pum, u rispetta għal dil-ġerarkija ma diċ teżisti. Qed issemmi il-nanna li titbanda, ecc. L-om bħala ċentru. Dar rispetta, għadu jesisti, ġvi għallu, dar rumanzi, għal ġenerazzjoni tal-lum, l-lum ta' mellezzjoni ħoġulek il-ħobza jiklu fil-ħobza fil-klassi, għal-ijalina kienet kun dawa balla speċi, ftakar, imma mux għax kattivi, għax hija dinja differenti, għallu da' zaza, msambil għot titkellem daw l-affarijiet li kienu l-ofol tal-ħajja, ta' tfulija, tijak, forsi u ta' nannitna, eccetera. X'rilevanza għandhom għallum?
Le, mux diskors dwar li modi, ma naħsibx li diskors dwar li modi huwa utli, jekk mhux bħala kursita akademika, jiena konvint ħafna li dak kollu li mhuwiex utli m'għandux ikun magħna fl-università. Jista' kien għandu diskors dwar l-utilità tal-letteratura. U diskors li kien inizjaħ minn tof fis-sebgħinijiet, but maybe he said writing in the wrong way, ħafna tarbi oħrajn, però kellu raġun. Inkluż it-teoloġija, ix-xjenza u anke l-arti tagħna, ġifieri hija mhux tan it-tab-letteratura li mhux utli llum. Però riflessa li modi. Provajt nuri li modi u għadem il-prezent, il-bidem u għadem l-istess. Però jivarja f'dik li għakultura, mux dik li għanatura. Ġifiri għanil, dak li għetiġi fil-soċieta ta' għanalum, u għali għet jinnħal dak li fil-fat kien maqut. Għet finġi l-oqda tal modi, l-oqda tal relazzjonijiet, minn kej li kollox għal istess, til-qassis u infamat, u meqjum, innanna li għja rispettata għal-xuhita u għan jorata għaxija mara. Il-missir li huwa perfidu sal-punt tal-mewt din storja vera, li ma jgħid xejn fuq tarbija li hija qiegħda x'imkien biex ma tkunx magħrufa, għax it-tradizzjoni senza Alla, is-sens tal-verità assoluta u hemm. C'è l-konflitt bejn liġi ħala Alla, natura u n-natura stess. Il-konflitt bejn x'suppost nemmen u x'għandi nemmen, jew x'nista' nemmen mis-soċjetà. Dak li huwa l-imħabba u dik li hija l-ġustizzja. fil-Pilatu li ħen, Pilatu li kundanna. Dan is-sens ta' ambigwità li jina nara għanet kontinu fina u li fessilum f'dil-nqas ta' rispett li għanna lej l-autorità, ma jen kemmu dwar Malta. Il-Gras ma jnaħafna kif Malta tista' tkun parti mill-Europa. Jien nixtieq li Malta tkun parti mill-Malta, ħalli tkun imbagħad parti mill-Europa. Għan ikun bħalkom, għax jina bħalkom, mhux insir bħalkom għax minix bħalkom. Dak huwa diskors verament differenti. Qed jiġu f'Malta huwa qed jinħall kollox, anke dak fil-fatt ma nistax inħollu. Għan minn diskors dwar il-Knisja. Kienet il-Knisja tajjeb jew ħażin, li tatna l-morali. Naħej il-morali tal-Knisja se jibqalek żiro. Li x-xejn minn somma sempliċi, jiena qed nipprova nuri Arnold, li f'soċjetà supruża magħluqa fix-xifer tad-dinja. Kien hemm il-feliċità li tiġi minn kemm tistenna. It-tfal tal-lum li ma jistaġbux mawbal u aħna l-konna nistaġbu l-karta saħħara. Dal-abbiss enormi fil-perception, u għat-trement. It-tfal ma mhumiex impressjonati bil-gwerra. Tiġi kemm dwar tabib ħabib tiegħi. So l-istudenti f'titulu rakkontajtilhom li kien hemm mara fil-raq fil-gwerra għaddeja fit-triq u xxuttjat ballun. Qed tgħidilna jidhirli li dak il-ballun huwa ras ta' raġel. Għax jgħu tant, sajt kont korret, jgħu tkont għet nimmaġna jgħu. Jgħu tħazin studenti tijaj. Għallar jgħu għaj stajja, paċina għaj tabajna jgħadik, għattu xinu, għallin fara tabi, fejx marret kross, ximkien, għajt u stess ħagġi, għax timijiet, ta' subin, ħamsa u ħamsa, jgħu tjaw barlun, n-tert għara sta' raġel, għos d-problem, għanna bżon barlun, n-tert għat rastaw li. Din s-soċieta li hija insensitiva, din s-soċieta li hija apatika, li toqtol bla ma tħoss il-rimors, minnkom segwu xe tiġi anke l-Italja. Id-delitti kotrna li jemmu ma' karakterizzati mux bizmi l-ħazen l-aktar tal-raġel, from n-asta sens taħtija, n-asta sens taħtija. Xiexarilu l-Italja, Branko, ta' grupp ta' Zaza, ħaddejn fi triq, ma' kellhom x'jagħmlu, hekk jiddefenderhom fil-qorti, u qatlu xi ħadd għal xi bxejn. Nimikom raf titilu fuq il-BBC, jew kien qed jipprodutta fuq ir-Rai. Grupp ta' Zaza ħraw tfajla ħandikappata ta' xeba minn kbar nett u għamlu filmat tal-YouTube jew x'inhu. This thing, questa cosa, mux he or she, imma it, għal xej. Taġiba kienet, ma kienix namlu. Fi dan il-vojt, tal-bridem bravu li ħolo skopra għara tan zmin, id-DNA, kro DNA li għamlek minn zmin għadam ujeva. Kolesterol skopra nħessa, li għamlek minn zmin għadam ujeva. Ma nafx kulli jinklu per użgur li kienu fil-ċimur forma ta' potenzjal għal kolesterol, u għad DNA, u għad kolesterol nsibu sa, però xort tal-bridem li jisib dawn l-skoperti, għadu back to square one, u dina l-tama Ernest Titor forse l-udin, f'dik li problematika esistenziali, Michel Foucault jgħid ċarton, Michel Foucault ma kienx il-model ta' reliġjożità, però kien jgħid mal il-bniedem jissolvi l-problemi ekonomiċi, soċjali, politiċi tiegħu, kien għadu l-qatt dismess il-problemi eżistenzjali. Ġifieri mal lili it-telani fuq l-ċarta tal-muntanja u ta' minn idolu, jiena sa ngħidlek fejn it-tojlet, x'ta' nikol. Jiena niftakar studenti ġbajt ngħidlu din ħaġa. Ta' darba mot nara Mona Lisa, il-Luv, liġat fuq il, għalli, by the way, could you please tell me where the toilet is? Realizzat li anki u d-dim il-Mona Lisa, inti għandek zon t-mur il-toilet. Il-bridem li tala fuq l-uċċetta ta' xienza, di jistaxi jinx etna melaw, kem sandumaw, u meta nitla biex ta' għatwar l-pensjoni xem. Ix-xejn, tal-punt kollu.
Imma Oliver, dal-progress u għaregress, ċifiri, s-sanerġu n-ġossoltu dilemma belt, raħal, tal-romanticizmu, tal-klassiċi. Illum, per eżempju, t-najdu l-mara Maltija. Illum, per eżempju, l-Unjoni Ewropea rajna l-birax ħafna affarijiet. Il-birax iddeċidew, waqt li kienu għati jigrilijaw l-Tonio Borġ, li għaddit li fil-bordijiet kollha issa ta' Malta, tal-Europa, eccetera, iridu jkunu 50% nisa. Uħom 50% rġil. Allora, dan mhux progress vis-a-vis in-nanna titbanda ta' 60 sen ilu, jew?
Jiena mhux ngħid ħajja ġifieri qas fil-ħajja ġifieri stess. Ġifieri jiena naħseb illi fost l-oħrajn dak li qed jiġi fi żminna mhuwiex kriżi, però huwa karatteristika mhux qed imgħaddar laqas qed infaħħar. Qed ngħid li qed tiġi xi ħaġa li hija preokkupanti. Dawk li jitkellmu sikwit dwar xi qed jidhru fid-dinja ġifieri psikologi, psikjatri, filossi meta rarament jidhru anke fuq il-BBC. Teologi li ma jidhru kważi qatt, awturi li mhix modali tikkotwa millum. Però il-prekwazzjoni qiegħda hemmhekk. Il-bniedem għandu problema kbira li hija l-feliċità n-noja. Il-kuntentizza u n-noja qed naraw din, qed naraw f'dak li huwa xorb, f'dak li huwa tipjib, f'dak li huwa
droga, każda ta droga, myśli droga, droga za droga, dweja.
Jean-Paul Sartre,
ale afirlu, aż kienik li muszati, pero kienati part-time, Jean-Paul Sartre. Kien jemen hafna fuħarna. Fos loħran, Jean-Paul Sartre, uwa tipiku, atwala hafna fizzmina, pero wara, forsi nisfogranajt li filosofija mietet, falma mietet letteratura. ċo l-kodba tiħuħġu fil-dinja tal-lumina mil-sucċess, maqtar kurenti taħsib mill letteratur ta' valu, ma ta' kod diskors verament differenti, għax minn flok letteratura l-lum għanna l-immaġni, għanna televizjoni, għanna l-computer, għanna l-internet, l-YouTube u xnafie. Fili għanna t-muxet namja ġudizzju kvalitattiv, namja ġudizzju deskrittiv, għanna proba nara ixnifem xie tirri. U fajizna, nishtiq li verament s-sinat, għabel ma ninsija, fajizna kre tirri għalli għamina zmin twili parkjati għan l-bidluqat, u l-lum skoprejna il-gas, un sejna fejn huma il-bliki. Malta miexja b'ritmu normali, miexja b'ritmu li huwa maġġar ħafna. Franza, jien l-Italja tiddivorzja xi mitej sena kif taf inti, Londra il fuq, l-Italja niftakraw fi żmien mel-gwerra fil-veri aħna daħna divorzju issa. Il-fatt importanti hu li aħna qegħdin nikkramjaw f'daqqa waħda qed naħdu crash course fil-valuri, malajr taħli ħafna casualties. Ikoll nitkellmu dwar l-għalliema, inti tgħix bħalliema l-għalliema. L-għalliema għadhom immensament xjatu l-dal-pajis, għax jafu eżattament x'hemm. Il-problematika li hemm fil-klassijiet tagħna bħala soċjetà kompatta, però li da tinħall u din it-tweġiba tiegħek, għall-amministrazzjoni tiegħek forsi. L-soċjetà li da tinħall qed tinħall f'kollox. Ma tistax tgħid li jiena fi xarab frasek biss u l-kumplement ta' ġismek ma xarabx hekk intieħlex fix-xita kollu kemmint. Dak huwa l-konċett tal-ħajja bħala struttura bħala sistema li jasja. Malta titlob li jkollna program li ħares lill-poplu Malti minnu nifsu l-għadu ta' Malta jista' tkun Malta li inti ta' ġurnata mod jinrealizzalek innifsek bla ma' fil-fatt teżaġer għax altrimenti m'għandix nirrealizzaw li Malta qiegħda taġġel ħafna u qed taġġel ħafna f'daqqa waħda mhux growth normali.
Qabel ma ngħaddu għas-silta, ma allura il-politiċi mexxejja ta' Malta m'għandhomx rwol biex jippruvaw joħolqu dan il-programm li qed tgħid ta' autodifiża. Inti kważi 30 sen ilu ktibt li fil-gżira ta' Parsi ma jikbrux fjuri, ktibt li fil-Parlament ma jikbrux fjuri. Beraħt lula kellna dibattitu fil-Parlament fejn l-Konservattivi ġew majra dinosauri u l-Liberali ġew majra majjali. Allora minn dikinhar dawn li suppost qed jigwidawna forsi ninkludu anki l-infusa ta' jiġifieri wara kollox qed nagħtu qed noħolqu l-istrumenti l-għodda biex Malta tidħol verament fl-Ewropa u l-Ewropa tidħol ukoll f'Malta u nimxu lejn il-progress insomma jew sfaxxajna f'kollox li fallit anki l-klassi politika u mbagħad wara nitkellmu anki dwar il-Knisja, il-rol tal-Knisja, eccetera.
Fl-istorja reċenti, rajna il-konċett tal-poteri jgħidel radikalment, minna jaff f'xi mod kif kien il-ħajt ta' Berlin, jaff li waqa' ħajt li għalina huwa komunizmu, jisu ħajt ta' sejjer, timbu ta' ħajqa, però ma' bxejdak, il-gdem tan-nies. Forsi kull epoka għandha ċentru ta' poter, laqa' kien l-imperu, laqa' kienet il-Knisja, laqa' kien intellettwali, l-epoka tal-ħolm, romantiċi insomma, kienet qasira ħafna. Mbagħad l-epoka tal-pajjiżi indipendenti, bda minn reġjun tagħna l-Italja mbagħad anki aħna, inkluż anki l-Indja. Mbagħad il-poter sfaxxa malli waqgħu id-dittaturi formali b'eċċezzjoni ta' Kuba u x'nafin. U naħseb li l-poter mar f'dik li hija t-teknoloġija li fil-lum hija l-istampa li tikkmanda. U hija stampa maġla, effibera, impressjonistika, mhux profonda, u hija appuntu impersonali, virtuali. Illum dak il-poter qiegħed hemmhekk, il-bniedem huwa miklub għal dak il-poter, u jaf li m'għandux. Fil-dak li qed jiġri huwa li l-klassi politika stess tilfet il-poter. Ma d-dinja tilfet il-profeti li kellha, Madre Teresa ħadd ma seta' verament jikkondanna fuq xejn anke kien ateju. Ġon Paolo anke kien bniedem li ngħidu konservattiv ġej mill-Polonja ma huwa Papa li sar Assis għatam Assis li sar Papa, ma bniedem li baqa' abbati. Baqa ma jistix u li dak li jemmen. Jien niftakar ħabib tiegħi jirrakkonta li kien Pollak. X'sens kien hemm fil-Polonja kif daħlu bħala papa, kulħadd beda jibżgħu jmur fil-pjazza għall-meeting tiegħu, u nisew ħerġin qishom ġrieden mit-toqob għax ħassu li kien hemm xi ġobna x'imkien, u kien dar raġel fraġli qed imut u tkellem u l-folol ġen waraħ. Kienet il-waqif ta' finti jarselsku l-ħrajn, kienet il-bidu ta' tmim, waqat il-poter. F'Malta, dik il-fazi ti konċidi ma' poteri politiċi l-nafu. Ta' temi zewġ politiċi li jina rispettom ħafna, li tmejna li għaffilom, li ma' boċċoli vir u minnsof. Ma' sebra ħafna minna għandhom l-opinjoni ta' xortina, kelli xorti li kunna fxie ħazak boċċoli vir fuq minnsof, u minnsof fuq boċċoli vir. U mux il-verżenta ta' xortina, u li li ma' noċċej fil-politika. Nistan jek it-tnik kienu jirrispettaw fina l-xulxin, minn samet kienu jirrispettaw l-xulxin. Dak il-kult kif tafu, wirtu forsi fejn il-kadrami, ma setax jirtu Karmen Sibonici, ma setax u marriċ jirtu l-Anastra Frizzant. Il-mod eżewġ politiċi, li mġdita generation gap bejnietom, jina sabi l-kumma tiġi fil-politika ta' Malta wa kwisenita ġenerazzjonijiet li mux jitiltaw. Pero dem kienem rispett bejn il-xieħ u l-anzjan. Rifress fil-politika. Illum nasa dak il-rispett spiċċa, sens tal-autorità spiċċa, il-bottuna mux cogito ergo sum, digito ergo sum, I press a button, therefore I am. Hija superficialissima. Hija superficialità komda, li mġdid kif edna, ħalit il-bidem bilaċ biex jifhem aktar, għax għadu jittejjeb għal dak li fil-fatt irid ikun jaf. Oliver us for more. So what? Il-bidem bilaċ għall-lerf għas-sigurta, sa' kem il-filosofija tipa' irrelevanti, xsib ta' Heidegger, ta' Sardi, ta' Mertinti, ġustament, il-bidem bilaċ li jifem l-asfarijiet. Dinja li mandiġ aktar Martin Luther Kingijiet, mandiġ aktar profeti, mandiġ aktar idoli, mandiġ aktar għandla politiċi li għafna drabi ma' skjavi ta' sistema fil-Europa wkoll. Allora ma' jistax ikollok sistema li timponi, dittatura ma' rridwiex assolutament, però il-dittatura dejna l-anarkija, l-intellettuali, ek il-firma għadek t-istatuzax, ma tamiex sens għalli, sfarixxa u kol, jitfol il-teknokrat, jitfol ċerta ċensura tal-istoria, taħal il-konċetta politika il-korrektness, id-dota tant kif titkellem altrimenti ma tkunx korrett. Il-edin f'dinja għan intrija ġdida. Pero ġdida għalija li għandi ċerta età. Inna għanna l-etfall mux jtistadbu bil-mobile kif għedna, u taħna għan istadbu bil ċeħħaġa. Meta ma t-sorprendiex għagħu xejn, Meta ma taqafx u dimdudu u taraf taħt lenti u taraf meraviglja fija. Ma xkif t-sitt t-impressjoni ruħek, ma t-titfall fil-kamra ta' television, fil-li tara l-imwiet u l-irġu sitiru, life, veru, mewt, life, nġendu kontra l-abort, veru. Pero anki t-tiru għal-abort, anki l-gwerra jgħabort, anki kull difiza li t-sissu li mewt jgħabort. Imma għedin ndawru kull darba l-bottuna u għahna għedin siru immun, it-tfall inkluzi, it-tfall inkluzi, fil-li tara l-gwerra, ufxi d-dweja għal-ibru tara belli danse. Fili il-bidem sar verament indifferenti, għax l-arti ma diex tant effettiva, letteratura pratikament mietet, il-mużika mux dejjem tal effett, pero mxar sinjal verament sabiħ. Ma taħraċ film famous, pal Dance with Wolves, jew La Vita è Bella, jew Amadeus, l-istit li nafet insamjon verament niftakarom. U ma verament momenti li ħallu effett, fi il-ħajta, il-xraga mitfija, il-lampa mitfija li fil-bidem, tistenna l-sol t-xaħat t-xera, u dik il-xaħat li t-ikun xaħat. Xin darbi kienet il-Knisja, kmer t-ikun Knisja, pero t-ikun xaħat. Ma jistax ikun politiku t-ziet. Dinna raw għif l-Europa, li fil-li ma nis ta' teknika, ta' liġi, ta' klausoli, pero mux ta' vizjoni. Ma jistax ikun vizjoni, t-għamet jidru li d-din imponu.
Tajja, dalli għetaj li jinti t-fakkani kważi f'dak li jtiġi l-Italja, fejn verament t-kollassa, kważi t-kollassa s-sistema politiku, għandek komiku Beppe Grillo l-lum jgħab 20%, ġibir f-sena minn xejn komiku li daħħa l-lum jgħajja tu jinsulta u eccetera, u però kważi sar l-ewwel partit tal-Italja. Sena għaddu għal-silta essa u xek mill-trilogija, un-bat inkomplu għara.
Mela, se naqraw silta qasira milli mill-aħħar romanz trilogija, romanz li jismu dik id-dajsa f'nofs il-port. Għalkemm magħluq f'kamartu, imdawwar biss minn ftit nies ta' fiduċja, imbieħed mill-pjazzez u mit-toroq u mill-isqajn, l-isqof kien jagħmel kull sforz biex isegwi kull ma kien ikun qiegħed jiġri madwaru, fil-viċin u fil-bogħod. Kien jixtieq li seta' jkun jaf mill-qrib li l-kull qassis, anki jekk l-irħula żgħar magħluqin x'imkien fil-kampanja kienu dinja oħra lih. Bħala rajta merħla waħda, kien konvint li ħarstu kellha timraħ sa kull xifer, fl-irkejjen, lil hinn il-bogħod anke sa fejn għajneh kienu jibatu biex jaslu. imma fost l-assessin u n-nisloħra kolla li l-Dun Grejbel ma setaqat jinsieħ jew jitfixklu maħattijħor. It-batija li l-assis raħli kien għadda minna ma kien nisieħat u s-inqasu n-nifsu u li kien sejjaħlu u għallu li jissa kellu jħalli l-pajis u jmux imkien jieħor imbiet. Matul dak iż-żmien kollu u għaseta josserva li Dun Grejbel kien jafizhom is-silenzju, kellu l-ħila jbaxxi rasu u kien kapaċi wkoll jistenna u jittama. Dawn kienu lezzjonijiet kbar. L-isqof lanqas ma nisallaqa kbira li kienu għamlulu r-raħlin meta kien wasal lura minn barra bil-vapur. In-nies kienu niżlu sal-port, stennew li l-vapur dieħel u selmulu u għamlulu festa. Waħda minn dawk il-festi li huma kienu jagħmlu biss lill-qaddis tar-raħal. Minn dakinhar il-qudiem l-isqof beda jistmaħ ħafna. Jum fost l-oħrajn, ftit wara li spiċċa mill-qudisa u daħal fis-sagristija, Dun Grejbel sab raġel jistennieh. Ir-raġel kien għadu kemm niżel minn fuq il-karozzin u daħal hemm ġew, fittex lilu, ħares li sewwa biex ikun ċert minn kien il-qassis u ta' ħitra. Dun Grejbel dissimlu u baqa jħares leħ. Tillitra batilek l-isqof, għallu r-raġel, sellimlu u reġa ħareġ u telaq bil-karozzin li kien wasal bih. L-għada stess Dun Grejbel kien fl-uffiċċju tal-isqof. Xi drabi bil-nervi u bil-miskija kien jaħfas il-kappell u l-kappell li kompli jitgħawweġ, kien kappell qadim. Illum jien bniedem ħajjin, xwejja, li triq twila warajja, għallu l-isqof. Naf li tmim tiegħi ma jistax ikun imbiegħed wis, u jien lanqas nixtieq li jkun il-bogħod. Dan hu żmien meta jien irrid nuri anke li lin-nifsi li jien konvint minn dak kollu li kelli nirrappreżenta quddiem in-nies. Għaliex għandi nuri nuqqas ta' ħeġġa kbira biex infittex niltaqa' ma' li mgħallem tiegħi issa. Inkella f'dan iż-żmien kollu jien x'kont qiegħed nemmen. Min xi x'kont konvint. Fuq li ma' futur kont qiegħed nistrieħ. F'dak is-silenzju, f'mod dak il-bini kbir, kull kelma bdiet tikseb importanza akbar. Ma kien hemm ebda ħoss ieħor u ebda vuċi oħra. Bħal kulħadd jien ser ikolli nitlaq minn hawn, kollox sew, kollox sew, imma nibża li t-toqol tiegħi se jkun wisq akbar minn ta' kulħadd. L-isqof waqaf u ħares tieni l-qassis jisuq jagħti fittex ftit faraġ. Dun Grejbel li kien għadu qiegħed jipprova jidra l-pożizzjoni tiegħu fuq il-pultruna u kien għadu jiteftef fil-kappell ma kienx jaf se jaqbad jgħid u għamel sinjal brasu bħal wieħed li qiegħed jisma' u jaqbel. L-isqof induna li seta' jbiddel is-suġġett. Tibża xejn, tibża xejn. Din problema tiegħi, l-aħħar waħda u l-akbar ukoll. Biss inti Dun Grejbel, għallu b'ton ftit aktar kuntent. Tinsix titlob għall-isqof tiegħek? Nitlob, nitlob eċċellenza. U kif se titlob? Se titolbu lill-mulejja għalija. Dun Grejbel reġa' ma kienx fi wieġeb u baxxa rasu. Beda jisħi u kważi kważi beda jiddejja ukoll. Nitlob ħas-soltu. L-isqof tbissem u biddel il-vuċi u kompla. Kif inti sejjer fil-lezzjonijiet tal-alfabet? Il-lezzjonijiet tal-alfabet? Staqsa Dun Grejbel, ifxul, skantat, donnu għal mument wieħed ma kienx fhem x'li jgħidu l-isqof. Tagħmel tajjeb li tgħallem lin-nies jaqraw u jikdbu? Iva, iva, wieġbu, waqt li serraħ rasu u feraħ bil-kumpliment. B'hekk forsi imbagħad huma jaslu biex jaħsbu aħjar. L-alfabet jiftaħ il-moħħ, eċċellenza. Malli nallimhom kif jaqraw kelma anki kelma qasira u ħafifa, huma jifirqu ħafna. Ishom skoprew kapaċità li mhijiex tagħhom stess. Xi kapaċità li huma kellhom imma li ma kinux jafu li kellhom. Kull kelma ġdida li talmu spiċċat biex tagħhom ferħa kbira. Ferħa kbira? Talli skoprew l-alfabet? Iva, eċċellenza. Għaliex anki jekk inti tkun sirt raġel diġà u tkun diġà kbirt, biex titgħallem l-alfabet trid qishek terġa' ssir żgħir. Tifel żgħir. L-alfabet jagħmilna l-kolt falżar, u x'hekk trid tgħidli? Tassew Dun Grejbel. Mela il-ħanut tax-xorb, il-bar kif qegħdin jgħidulu issa, mhuwiex dak li jaħsbu xi nies. Il-ħanut tax-xorb, eċċellenza, huwa klassi oħra tal-iskola, qisu knisja żgħira oħra. Huwa knisja żgħira oħra, possibbli? L-isqof waqaf, ħares fil-vojt u kompla. Imma Dun Grejbel, li ma baċċa lik biex inkun naf qiegħed tagħmel fil-ħanut tax-xorb tar-raħal? M'għandix dubju li inti taf kif għandek iġġib ruħek, xejn għandek tmur u kemm għandek iddum, xejn xejn inti għandek bżonn kuljum ħafna ħin għalik biex tirreċita l-brevjarju. Mhux veru. Veru, Eċċellenza. Il-brevjarju irid ħafna ħin. U jienu naqra l-Latin ngħejja xi ftit ukoll. Ma nifhimx kollox, l-alfabet jibqa' dejjem ħaġa diffiċli. Anke meta nikbru. Hekk naħseb, Eċċellenza. Dawn il-ġiel issa jafu jaqraw, imma d-diffikultajiet jibdew meta nibdew naqraw. Kif se nifmu? Imma x'nifmu? X'nifmu? X'inti tgħidli? Staqsih l-isqof kważi irritat. L-itwal ħin li għandi bżonn jien u biex nifhem neħfef affarijiet, Eċċellenza. Bl-alfabet kollu li naf għad nimbati biex nifhem. Per eżempju? Per eżempju, imbati biex nifhem ir-relazzjoni bejn il-missier u bnu, bejn hom u bina. Dawn huma mistoqsijiet għal wisq u kull darba dawn huma differenti. Dun Grejbel, Dun Grejbel, ikkonsla niftit. Nixtieq nisma' xi ħaġa oħra minn għandek? Għandi bżonn kelma differenti. Minn għandi, Eċċellenza. Quddiemek għandek raġel li jagħmel kull ma seta biex jikkonvinċi li l-nies fuq ekku, fuq dak kollu li inti taf, dak li aħna nemmnu fih u ngħixu għalih. Xejn ġdid, xwejja ħajjien, imma ħasseb kif jien. Bil-mod li mifrux kollu quddiemi qisu xi film minn dawk li jinsirt naf li xi nies qegħdin juru dan l-aħħar f'xi swaqal inbedin minn hawn. Jien bħalissa suppost qiegħed naħseb. Ma nafx ngħidlek, Eċċellenza, ma naħseb li suppost li tkompli taħseb dak li dejjem ħsibt. Ekku, iva, iva, tkompli taħseb l-istess. L-istess, dejjem l-istess. X'taħseb li se jistaqsini u meta nidher quddiemu? U għat-torti għaj jekk il-ħajja issa donna qiegħda titbiddel. Suppost għamilt jien meta bdejt nara ħajja li qatt ma kont nimmaġina qabel. Ma nafx, Eċċellenza, x'se jistaqsiku, imma forsi se jistaqsik l-istess. L-isqof ma kienx kontent bi tweġiba u kompla. Min tix taħseb Dun Grejbel fuq xi se jiġri warajna? Se jaqa' kollox, kull maħna bnejna matul sekli sħaħ? Taħseb li se titkisser it-tradizzjoni twila li aħna twelidna fiha? Dun Grejbel ħassu qiegħed jistordi. Ma kien ħaseb qatt fuq dawn il-ħwejjeġ. Ma nafx, Eċċellenza, ma nafx. Dan kollu qatt ma ddili minn moħħi. L-irħula tagħna Dun Grejbel qatt jinfetħu beraħ jista' jkun il-baħar jitla' fuq l-art u jġor kollox miegħu. Qiegħed tifhimni. Ma nafx, Eċċellenza, wiġbu l-qassis, speċjalment dejjem akbar vuċi mimlija tensjoni. L-eliqi tagħna, il-ħit tal-libnejna dawn qatt jifilħu għat-tempesta. Jista' jkun li qatt jaqgħu jiġġarfu ġebla fuq ġebla. Ma nafx, Eċċellenza, ma nafx. Reġa' qal Dun Grejbel. Bil-ħin ta' karba bejn imbeżza u bejn kalm, donnu ma kienx qiegħed iħoss is-sens ta' dawk il-mistoqsijiet. Inti tafu sewwa l-portu x'veru. Taħseb li l-port qatt jibda jsaħħal liż-żagħżagħ tagħna u ma jitilquna u jmorru x'imkien ieħor. L-attrazzjoni tal-port Dun Grejbel. Ma tinkwetakx? Ma nafx, Eċċellenza. Kif ma tafx? Taħseb li jien ma nafx li inti ilek żmien li sirt mitwassew tal-port? Tafu sewwa dak il-post inti? U taf xinu bambott u xinu gadraj u kollox. Intri tibqa' fraħa li jinsab fit-tarf tad-dinja. U mbagħad inti sir taf ukoll it-tarf ieħor, il-baħar, il-port. Mela inti taf li żewġ titruf. Il-min nista' nistaqsi jekk mhux lilek. Irrid li jkolli tweġiba, għandi bżonn tweġiba għax jekk hu jistaqsini, jekk hu jistaqsik. Issa qiegħed nifhem għaliex għandek bżonn risposta, Eċċellenza. U jista' jistaqsik. Allu Dun Grejbel, kważi ferħan li sab ftit kliem xi jgħid. Għajd li se jiġri meta tfal tar-raħal li jibdew jemigraw. Jaraw vapur u jissaħru warajh. Se jibqgħu l-istess tfal li rabbejna aħna bit tal-ħadid għal ġid tagħhom stess? Ma nafx, Eċċellenza, allu Dun Grejbel, kważi bit-ton ta' karba. Huwa xtaq isib weġiba ma setax. Ma kellux imqar idea waħda. Ma tafx, kif jista' jkun li ma tafx? Inti jeshtu diġa dan kollu? U meta jibda jkun mallemak tal-alfabet? U meta n-nies isiru jafu jaqraw u jigdbu? U meta jkun hemm ħafna kotba u ħafna gazzetti, x'se jiġri? U meta minflok il-biċikletta, ir-rota? Ta' Wistin, qatalu kliemu Dun Grejbel. Wistin ikoppi suq ir-rota? Ir-rota, il-biċikletta naf, ta' Wistin, qallu l-isqof. Imma jfimni sewwa. Meta minflok jibda jkun hawn il-karozzi, x'se jiġri? U ċ-ċinema, l-istampi. Ma nafx, Eċċellenza, reġa' qallu. Taħseb li qatt jitkisser jaqa' kull ma bnejna aħna. l-isqof waqaf daqqa u ħa nifsqaw il-ġewwa. Dun Grejbel qam dak il-ħin stess bil-wifqa, baqa' sir kiet għall-ftit u mbagħad qallu b'vuċi għolja ċara deċiża. Le, le, Eċċellenza. Dan kollu mhu issa jitkisser. Ma jistax jitkisser. Is-sarib jibqa' fuq l-għolja, fil-bnazzi, imma l-aktar fil-maltemp.
Grazie. Għandna ħafna dubji, inċertezzi, titubanzi, ngħidilhom jien, però fl-aħħar le, le, Eċċellenza, ma jistax jitkisser, is-salib jibqa' fuq l-għolja, fil-bnazzi. U fil-bidu tal-dissilta rajna kif l-isqof kien raj ta' merħla waħda, merħla li s-segwi, merħla li s-segwi nar mas-saqsi. Imma dan hu rilevanti għallum, illum f'dinja ta' individualisti, f'dinja ta' nies li naħsbu fin anfusna aktar milli naħsbu fil-kollettività, fil-merħla, l-Knisja tal-lum. Edha fl-istess kondizjoni ta' qabel zvantaġġata, mhux vantaġġata ma nafx x'idilli.
Il-problema mhix it-teknoloġija, il-problema hija li bniedem lit-teknoloġija hija tiża biex jissostitwixxi dak li fil-fatt mhuwiex sostitwibbli. Iżda għandek jinaf karozza ġdida li hija tajba biex issuqha u inti ssuqha lejlu narax altrimenti taħseb fil-garax m'għandix toqgħod. Bniedem niskopra ċerti elementi antikismi fin-natura, issa, fix-xjenza, qiegħed jirrealizza li dawn mhux qegħdin jimlew l-aptit fondamentali li huwa għaliex. U allura għandek din il-frustrazzjoni kollha, din il-kultura tar-rabja, minn minnha jsegwi l-aħbarijiet, jiena l-istudenti tiegħi dejjem jidhru qabel ma tiġu għall-klassi tal-letteratura, jisru jtaraw l-aħbarijiet jekk ikolkom problema, jibqgħu hemm hekk u tiġux hawn. Għax l-letteratura hija sublimazzjoni tal-aħbarijiet. Kuljum, il-ħin kollu. Jiena bħalkom insegwi r-raj għax għalija huwa stazzjon formidabbli, u għalija huwa parti minn Malti, aħna parti minn hemmhekk. Konna eżattament li nista' nifhem kuljum x'qed jiġri fis-soċjetà aktar milli bl-istudji akademiċi li huma utli wkoll, għax għandek soċjetà li qiegħda tibża' li taħseb, tibża' tirrifletti. Ukoll meta jidher xi psikologu jew xi espert ta' xi qasam, rari filosofu, ikollok problemi li huma ta' natura filosofika. Ġifieri il-bniedem qed jentgħu idejri tkun kuntent. Jekk qed inħallu żwieġijiet, jekk qed inħallu s-soċjetajiet, jekk qed inħalli l-lingwa, l-lingwa mantija li hija saret kummidja fil-mod kif nitħattu għal sintattikament u lessikalment, per dak diskwarti għal. Jekk qed inħall kull sens ta' storja, sens ta' żmien, Aħseb li huwa sinjal tal-epoka tagħna qalbniet ma rridx nidherlek li kondanna, anzi jiena parti minn is-soċjetà u l-modernità nħoss li hija sabiħa u x'nafin. Però prezz fejn inħarsu huwa il-fatt li għandek tant żgħażagħ li ma jafux fejn qegħdin qed neżaġġar mhux qed neżaġġar. X'għax x'bajt nibda ma' dak diskors kull fejn tmur, qed tmur ftit u titgħa man-nies. L-istess diskors jingħad, back to basics jingħad Tony Blair qabel ma bdiet il-gwerra. David Cameron ftit ilhom għal-diskors xeċurilu, forsi s-sibu fuq l-internet, biex forsi s-sibu żgur. Diskors li qal kemm is-soċjetà Ingliża wara dawk ir-rajs li kien hemm Londra, għandha bżonn il-punti ta' riferiment fondamentali li mhumiex fil-modi, mhumiex impermanenti. Xogħol jekk fost l-oħrajn, ċerta wieħed qed jidhru li qdiemu, l-lum qed jitkellmu f'affarijiet li qdiemu fil-fatt, ir-raħal u s-sistema tar-raħal kollu. Però fil-fatt mhumiex qodma, ma eqdem minn qadim u ma permanenti. Jekk ftit ilhom it-Martini u skoprena li qal il-Knisja hija b'200 sena lura, jiena ngħid se tkun b'2000 sena lura, mhux 200 sena biss tkun back to basics. U minx back to basics il-Knisja. Imma l-fatt hu li tlifna dak li huwa constant, dak li huwa apposta variable. Il-bniedem dejjem jiekol, naħseb ħafna minnkom bħali. Tiftakru d-dinja minn għal il-pizza, niftakru d-dinja qabel il-pizza jien u d-dinja wara il-pizza. Il-fatt importanti hu li għandek dejjem il-bniedem li tiekol pizza mhux pizza twita u not twita tikox. Fil-Malta tal-Malti il-pizza kemm interessanti biex kitaw ġemma kemm pezzo pizza. Sajt biċċa, xi għal-gosemitika, biċċtejn, biċċit sa' 10 u fċejjeċ kan trid. Tagħna bizza maltina minna riċeferenzi għana. Nel biċċa, pezza, biċċin, fċejjeċ, fċejjeċ. Quindi, il-bidem, għadu għet jifittax il-fondamentali, jek dak ma jena talux minn letteratura, minn filosofija, minn religjon, jek tifittxu minn ximkien, jek tifittxu flaġda fil-nervosizmu ta' guttuna, mux jek tisibu.
Ma parti il-bezzun u kolli dirli ġej minn biċċa, mux jek hobbizzuni, prof sbrinkati għedinna, somma, minn fannet. Però, Oliver, all right, inti jattajt, jemson immorru lejn l-eruq, elfejn sena l-ura, nsebu sempliċità tagħna, eccetera. Però, allura inti, jina nħares lejn realtà, anke l-assis inżaza, ma Montebello, René, Camilleri, li sono ribelli, innovativi. Allora, dawna, ċerixxu ħażin, qed imorru kontra din it-tradizzjoni patriarkali tal-mexxej, tar-raj li kellu l-merħla, u għet ixobxu ġifiri, jow għet jiriflettu l-inkwietuni fil-realtà ta' dażżażax li għet ifittxu xi ħaġa li ma jafux se jsibu. Forsi għandhom ħaj iktar diffiċli minn li kellna aħna, kemm għandak li għandu xogħol, emozzjonijiet, l-ħajja li spidjat sew għedhom.
Qabel kif provajt nippreżenta anke f'dan l-isforz tiegħi, qabel kien il-qassis li kif tafu meta kien hemm l-uħtarat kien ikun il-qassis. Kien hemm bżonn xi ħadd jikteb, kif konna ngħidu l-iskritturar dak li jikteb l-kittra. U tħallsu tagħha mbagħad dak tiżar il-ġerundi ċaġa fitatija u x'naf jien kif jittarjanhom l-Ingliż aktar minnu bil-Malti, niftak l-iskritturar. Taħadd ukoll. Illum m'għadux aktar qassis jistgħu bija ngħid, sar psikologu, u nhom pjaċi ngħidha, soċologu, antropologu, jiġri għandna viżjoni immanenti ta' ġewwa stess tad-dinja tal-affarijiet li mhux tad-dinja. Il-punt importanti huwa li l-bniedem għandu bżonn aktar ma taqbel psikologu, għax għandu aktar ma taqbel bżonnijiet ta' ċertu tip. Kien aktar ma' depressjoni ma konx naf li teżisti. Kien ngħidu l-breakdown jew ġoħ ta' ras. L-amnezija, id-demenzja, għafet li għalija ma jeżistux għax għas id-dizzjoni ta' kulina ma kienu tissibhom, għal-bidu net, ta' dun kamel għas, għax ma kienu jeżistu. Jum jidu li l-dinja għandha madwar xi 22% li huma destinati li jmirdu bid-demenzja. Fili l-medicina ma ta' titkellem, titru għet nisma' professur fuq il-BBC, għalina konvint li ċjentifikament hemm soluzzjoni għal problema ambientali, prima għandha ta' ġifieri li għandek xi artiku qed idupe ġifieri mhux sempliċement ma tagħmilx xita. Allura jien konvint ukoll li volontà politika biex tinħall din is-soluzzjoni ma hemmx. Fil-xjenza hija mħassba fuq diversi aspetti. Fili meta għandek tant domanda, jien stakar kors ta' psikoloġija minn aħna, minn għandu l-età tiegħi jafx ġifieri, fi żmien il-karriera jaffillu, sitt noti bl-Ingliż, fuq tipi ta' bnedmin, u għafin hemmhekk għadna nġaħxu dan. Illum għandek korsijiet li għaw domanda gwerra li għandha psikoloġija għaliex, għax hawn id-domanda għal psikoloġija hawn il-bżonn li xi ħadd jiltaqa' ma' psikologu. Dak huwa sinjal ta' sitwazzjoni fejn saret għadhom ma taqbel importanti s-sanità mentali, altrimenti taġġel tittaġġel fi żwieġ ukoll, tittaġġel biex ikollok karozza, tittaġġel anki biex tiżewweġ. Hemm jgħid li hemm idudu li jgħixu ġurnata biss. Storja interessanti, għax qasira, għax short story. Jitwelet fil-ħodu da d-dudu. Sa nofsinhar jiżewweġ. Sa wara nofsinhar ikollu tfal. Sa nofsinhar tatar filgħaxija jsir nannu, filgħaxija jitlaq. Jiena kuntant nissuspetta, ka' ħanisa nibdew nitwiddu ta' 30-40 sena per eżempju, Franka ġisti, il-matrikol, Franka Kanjeles, Franka Kofis, dil-għaġla kollha, li qed tifetta 5 snin jitkellem dwar il-karriera tiegħu. Jitkellem dwar 10 snin u palli kieku wigin. Dak is-sens ta' gost bis-sempliċità huwa bżonn l-lum psikoloġija ta' suġġerija għandek, jiġri m'għandix nitkellmu dwar xi ħaġa li hija out of the blue assolutament. Ritorn tal-iskola lejn il-gosti sempliċi ta' tfal, altrimenti dak li jtnatu mit-tfal bċerta ansjeta u bċerta għaġra huwa ta' ħsara. Id-dinja jiddependi mit-tfal fil-klassijiet iż-żgħar. Il-Knisja għadha titla fl-appoġġ u l-konvenzjoni fil-Kindergarten fl-Università fl-Università l-istudenti għadha diġà magħmul. U l-istess il-partiti politiċi. Jiena nawgura li l-partiti politiċi tagħna u għandhom ukoll. Issiru Il-missit ta' konvent li jgħat li jgħat li fil. Fasħan, et najdu, li għandek fasħan, għandek partiti, u jina nawgura għal-komakin tam li tam l-għodan, li jistaw kunu mezz ta' fiduċa fil-poplu. Problema kbir essenzjali li għandna fost il-Tanzania, il-fiduċa fil-infusu. L-magna, teknoloġija, ma tistax tistotitixxi. Darbom għanċli, għanċli sinjur. Għanċli t-fetteni xtrajtu l-kompjuter, mux kontent, mux kontent, għabet t-tifki, mux kontent, għatela sinna minn tajja biex trajtu l-kompjuter, pero mux biex ikun kontent. Jenajt l-istess ħagġa fuq l-istituzzjoni tagħna. Jekk dejqitek l-aspirina, armija, pero l-ġotara li għandek, seta' tagħmel bih. Dejqitek il-knisja, dejqitek l-iskola, dejqitek il-familja, dejqitek mestieri għu ammok. Ara dejqitek, għandek raġun, pero il-voċ li għandek, kif se temlija, dal-punt kollu, l-aspirina dejqitni, kollu ġotara ras, kif san solvi, u xi ħaġa li tikun hemm altrimenti xejn qed jirba'. Qed naraw id-delinkwenza kif qiegħda tiżdied, qed naraw l-insodisfazzjon taż-żgħażagħ kif qed tiżdied, qed naraw kif Malta, kif ir-rabja, kif kultura tal-violenza. Il-kultura tal-arroganza, il-kultura tal-dar li qed jiżdied sikwit, il-kultura tal-rabja, il-kultura tas-sewqan verament tat-twerwir. Jiena l-istudenti nidhom nitlobkom titalmu kif tibżgħu, mhux tkunu eroj, tibżgħu, importanti talmu li nibżgħu, il-mewt madwarna jgħid assolutament komplinu. Naħseb li dawn huma tagħlim iż-żgħar li alla minn qiegħed fl-Ewropa jwassalhom għax l-Ewropa hija istituzzjoni llum tista' tinfluwenza anke d-dinja kollha, altrimenti se nkomplu f'din ir-rotta fejn l-aħħar kelma se tkun tal-mediċina tal-politika.
Oh, vero, għedin għax u f'dinja maġla, d-dudu li t-jizzowieċ malajni, nasab il-problema l-lum li mux d-dudu il-nis, laqas jasbu fil-kelma zviċ, jamlu kollox malaj, ta' 20 sena qed insiru adulti l-adolescenza spiċċat qed narajin, naddu mit-tfulija għall-adult u ta' 20 sena tkun ġa pruvajt kollox fil-ħajja u hemmhekk tiġi innojja id-dieqa, ma nafx forsi hija xi smu tiegħek. Ħaġa fuq il-Knisja, il-futur ta' Knisja f'Malta, Oliver, jina nara palissa mhux ilbis il-Partit Nazzjonalista qed għandu l-lotta bejn iż-żewġ deputy leaders għaw minn sejt la depi. Jina nara wkoll fil-Knisja Maltija għandna ż-żewġ deputy leaders, wieħed mentalità fil-fema tiegħi daqsxejn magħluqa iktar iħares lejn ġewwa tajt għalis u Grek lejn internament u aktar tradizzjonalista. Il-banda l-oħra għandna il-Monsignor Scicluna, internazzjonalista li għex f'ambjent miftuħ aktar medi problemi internazzjonali kif fil-fa. Nara isa kważi ġlied, mhux ġlieda fis-sens, nara dan id-dikotomija bejn dawn id-direzzjoni li se tieħu l-Knisja Maltija fil-futur. Lejn aktar introversa magħluqa tħares li għan nifisha. Jew se tinfetaħ aktar fil-naturalment simpatija tiegħi mhux se ngħidha ma naħseb li wieħed jista' jintuhihom. Inti x'idilek? Għax naħseb jiena ir-rwol tal-Knisja fil-futur se jkun importanti d-direzzjoni wkoll li tkun għax pajjiżna wara kollox hija parti integranti mis-soċjetà tagħna.
Bħal drabi oħra għandna f'dan tal-kwistjoni tal-lingwa f'Malta anke fil-użu ta' dawn it-termini li tagħmlu partit ħafna drabi nifhmu politika. Meta nitkellmu dwar il-Knisja ħafna drabi nifhmu l-Kurja, mhux l-istess ħaġa. Kurja ma fit in-nies li għandi rispett kbir lehom. Però l-Knisja hija l kbar ġifier l-akbar partit huwa laburisti u nazzjonalisti u alternativisti u komplement li jgħidu li ma kattoliċi. Dik hija maġġoranza assoluta għall-partit il-kbir f'Malta mhuwiex il-PN jew il-PL jew kull partit ieħor, però hija l-Knisja. L-akbar mas-smiti kiena nafna jgħidu li huwa dduluri ċini situazzjoni, għandek nis li spalla ma spalla, edin jamlu l-istess manifestazzjoni. Fidi Malta, għatanda din il-xorti li kolla istituzzjoni, anki għal raġuni puramenti laici, anki għalti jek frit, li għu fil-benessi, fil-interess ta' soċieta li kolla knisja f'saħħitha. Jien nista' kun fals, ipokrita, ċarlatan u kollox, però naf li jien ipokrita, ċarlatan u kollox, naf. Fidi naf li ma nistax impejjeb, għax naf li għamil ħażin. Il-Kattoliku Nisrani, il-Musulman, il-Ġudew, xi ftit jaf meta hemm ir-ħażin. Jiena li hemm differenti, ma jafx. Niftakar darba fuq ir-rajja staqsu xi ħadd qalu kemm qtilt nies. Qalhom bejn 10 u 11 ma niftakarx. Jekk jiena għandi din is-soċjetà se titlef dan il-wirt, mhux se jkollna assolutament xejn. Jiena rrid il-Knisja li teżisti apparti dik li tagħna il-kapolavori kollha mill-arkitettura sal-mużika, sal-poezija, sal-letteratura, sal-lingwa, sal-ġisfrit. Jedi, il-Knisja tagħna qed aħna. It-tieni nett il-Knisja hija l-folla, ġifieri mhux sempliċement il-ġerarkija, bżonn nitkellmu dwar il-Knisja li hija repressiva, antikwata, li tagħti dwar poplu li huwa laburista u nazzjonalista u alternativista li huwa antikwat. Jiena m'għandix huwa antikwat, kulħadd għandu ritmu tiegħu, ma tistax tgħid li n-nemla timxi bil-mod, għax in-nemla mhux suppost timxi tal-infant, U l-infant ma s-sufasin ċuta nemra, t-netin ċuta jieb. Kompar rajk u trajk, nemra ma nemra u l-infant ma l-infant, għadġu nishtin nara fl-Europa jien. Kinti kien fuq Germania, espressjoni infinita, ma t-tikka li ktaqba da minna u għillej, edha da f-fotsal ma jindu naħat. Ma jindu naħat. Kwezza dajk li daw ma zaċi t-tajt differenti. Jina nawgħal l-Europa, t-tifem li għana gżira, edhi fil-sud, u għahna zar immens. Għahna zar immens. Politika, favur iż-żgħir, jusħiħ. Pra favur iż-żgħir li mhux kbir. Mhux kbir. Altru tgħid li jien mhix favur espansjonizmu eżaġġerat, jiena ngħid li fi xi mument anke l-università tgħid stop, altrimenti hemm stop f'kollox, fid-dieta, fil-biss, f'kemm tonfo, kemm torqod, kemm tissir, kemm tmur tojlet, hemm kif mhux fl-iżvilupp ukoll. Qed ikun hemm żvilupp li huwa pożittivament wieqaf. Dwar il-vantaġġ li nagħtaw in-nisa li jaħdmu, jiena ngħid li l-mara għandu jkollha stess diritti tar-raġel u l-argument jaf hemmhekk, m'għandix tiġi sfurzata biex taħdem il-mara. Għax altrimenti qed nimplikaw li l-mara li trabit tfal mhux qed taħdem, il-mara taħdem, żgura taħdem. Sak tagħmel ġob id-dar jew le, jew tista' taħ perk mhux kapaċi jew ma tiġix tmur għax-xogħol. Għalija għandu jkun hemm semplement indikazzjoni, jew m'għandux ikun hemm dittatura biex tmur taħdem. Għal m'għandux ikun hemm dittatura biex ma tmurx taħdem, issa għaddejna minn dittatura biex ma tmurx taħdem, għal dittatura li trid tmur taħdem. Anversu, I don't have at all. Jien għandi dritt li jkolli x-xogħol, ma dritt ngħid thank you and goodbye. Mhux bil-forsi li tnaħdem, din l-insistenza kollha kontinwa, jiżdiċ ngħid mhijiex favur il-mara. Hija maskilizmu applikat għall-mara. Il-mara għandu jkollha dritt li tgħix kif tixtieq, inklużu tmur taħdem. Inklużu ma tmurx taħdem. Il-pożizzjoni tar-raġel hija libera. Jien qatt ma tgħid jisma' għal fil ġinti raġel mhu naħdem. Hemm mhu naħdem mhux għax inraġel għax għandi bżonn. Se kemm għandha bżonn jew qed mhux taħdem ukoll. Ma tix tmur, jew hija jien x'għad minn hemm. Però li jien bil-fors. Jien naħseb dejjem għandha tkun l-Ewropa ġdida, li l-mara għandha jkollha l-istess drittijiet, nafu l-istorja mija sfortunata tal-mara, li sar se tilu ma kienx tivvota din għax hija mara. Tħallas sinqas għax hija mara. Tista' tibqa' tgħix għax hija hemm. Ridikulo x'il-preġudizzju mhux biss ħażin u anke stupidu ħafna drabi. Issa li l-ibnadan ma stax nafis proġedizzji oħrajn ta' dittatura ta' liberalizmu li m'għandux sens, for its own sake, jisni skopret il-wiski u kull fejn qed inġorru mingħaj, l-wiski qed hemmhekk biex nieħdu ftit u nieħaf. Dak is-sens ta' waqfin. Għasa prima ta' għazle ta' liħ, t-tejt fejsa nieħaf kollox, anki fl-izvilupp, inkluza fl-università, altrimenti se jkollna xaġġel li għadha li utit li hija verament maħlula.
Naħar mistoqsija minn da parti tiegħi, li qabel ma mbagħad ngħaddu għan-nies għax inkella niġi daqsxej monotonu x'hekk konna probablement punti di vista differenti. Jiena din il-ħaġa meta dungrej bela wejt titkellem ma' l-isqof dwar il-kwissjoni tal-alfabet. L-alfabet li huwa l-iskoperta. Le? L-iskoperta il-ferħ ta' min qed jiskopri. Però mbagħad għax arrigi iktar l-isfel insibu li b'alfabet kollu li naf għad nimbagħti biex nifhem. Allora, l-edukazzjoni, hekk qed nifhem sew jien, hija don jew hija saħta. Aktar ma nitgħallmu, aktar ma nkunu nafu, aktar se nsiru skuntenti, aħna se nkunu mdejqin, għax the more you know, it's folly to be wiser, aħjar tkun ma tkunx taf, aħjar nibqgħu fidlam, xi tittajb biha di ma fim sew.
F'Manta kena u għatana problema tal-alfabet kull min jellem il-Manti jaf li ċaħsa jistaqsik fil-kull ġima fejt jgħet lajnu l-akka ġifiri, darba jistaqsin fejn toħat lajnu l-akka fil-kelma għallura, tun tixċa ta' fejt rrit, dik fejt kelma taljana, pra li jistaj kon forsi jtitfa lajnu l-akka. Lajnu l-akka, xin il-problema. Ema, għadna wara l-sena, wara l-arab minn l-arab law ġifiri minn 87 law ġifiri, għadna nistaqsu fejt għoddi l-imbirka għajnu għakka. Il-fat importanti ju li kikut jisma stazzjonar bi kull ma tagħmel titfa' il-buttuna fuq l-frem. Fuq l-ejjem tinduna li lajnu l-akka altru jeżistu dak mhux Maltin u ma Arab li ta' nofs id-dinja. Lajnu l-akka ma rispett li din id-dinja kbira tad-dinja Arbija. L-alfabet jiġifieri li l-univers għandu bżonn tifsira, it's not meant to be life is not simplement to be lived, it's meant to be transcended, to be understood. Il-ħajja mhux għadhemmhekk biex tisfel ġeneris leja. Il-warda għadhemmhekk anke biex inxomma, mhux biex ġeneris leja. Il-alfabet huwa mod ta' kif tara l-affarijiet. Il-bżon fostna li konna inqas semplifikazzjoni, inqas kwidin sta' iva jew le, favori jew kontra, li komplikaw ftit l-affarijiet. Għandna bżon dibattitu akbar fil-pajjiż. U għandna ħafna nies verament intelligenti f'kull qasam, f'kull livell għandna nies intelligenti. Quindi dan id-diskors li jiena provajt inqedu f'dan il-livell ta' alfabet li jeżista ma jeżistix. Huwa sinjal ta' pajjiż li għandu bżon jiddiskuti jiena ħafna ngħidu l-Taljani bil-problemi kollha li għandhom u li jkollhom dejjem, però xija ma jistgħux jiġġieldu aktar minn jiġġieldu jew bil-kliem. Għax ikantaw, it-Taljan ikantaw kull jum għabem għardu, ikantaw kull jum, mibżu marru t-tojlet, jgħidu t-talba, ikantaw. ottinen et jisnu u jargumentaw. Paroli, paroli, paroli. U viva l-paroli. Għana bżon pajiz li diskuti. Li ma jikkonkludix malajr, li ma jġilix jixajr l-adġativ malajr. Net nara ġej lezzjoni ta' insulti, ġviri. Ixtina ti konfti t-homework.
Ġabdejna.
Ġabdejna. Mux jittom l-tamlet. Mħiġet, mħiġet. Illi, et nitlabkom, jistan nitlabkom. Jino taw, l-adġettivi li tintużaw, il-diskors tiġawa fuq kem titfaddet, għet għaddi tadda, kem issues veri propri nasab li mumi xem, memx indipendenza, memx republika, memx Helsin, memx Unjoni Ewropea, il-Konsilju Lokali għandhom il-problemi tagħhom, minn fanal sa pjazza, sa kollox, ġifieri qegħdin hemm organizzati, ġifieri il-Konsilju Lokali ovverament tkun xed sejf ħafna, ma tista' tiġi salvata permezz ta' livell parokjali tisfaxxa l-parroċċa f'ma tisfaxxa bħala pajjiż. Dak huwa diskors żgħar. U jkollok soċjetà li fiha affarijiet nafu kif nhom altrimenti.
Tajjeb, ma nafx fis-sfond ta' il-prezz tad-dawlu lill-malida li hija dak il-problema eżistenzjali tal-poplu Malti, ma nafx da kol dissijali għadna konna nitkelmu kem jivvanifika kollox fl-ħarek l-nis u ma biss interessati b'dawn l-affarijiet materialistiċi, ma naddu l-kelma l-pubbliku issa u biex tistaqsu intom u tirriflettu ma l-professur fi ġiri dwar il-ktib tiegħu, dwar il-romanzi tiegħu, dwar il-ħsieb tiegħu. Naħseb jiena Oliver iktar minn kittib nistgħu nindefinu ħassib li jittraduċi l-ħsieb tiegħu u mbagħad ir-riflessjoni tiegħu fi kliem.
Biex ninsaqsi domanda lill-Professur Ġiri, l-aħħar kumment tiegħek kien li jekk tisfaxxa l-parroċċa tisfaxxa l-soċjetà. F'soċjetà li aktar ma jmur aktar qiegħda ssir sekolarizzata. Xi rwol jew x'relevanza jista' jkollha l-reliġjon u jekk ġieli qrajt l-intervisti tiegħek fejn titkellem dwar il-figura tal-qassis. X'tista' toffri din il-figura b'mod partikolari li l-ebda figura oħra ma tista' toffri dan li jista' jfri l-qassis.
Għalina sa żmien Napoleon, Malta kif nifhimha jien, inbniet fuq is-sistema parokjali, biċ-ċentru tagħha Ħażarbux. Li hija l-unika belt moralment kapitali, naħseb jien, l-ħor Ormantin, mhux hekk kien fil-Kastell Imdina, mhux hekk kien kif tafu fil-Kastell Belt Valletta. Il-Maltin f'Ħażarbux, għalli kieku kien hemm splużjoni ta' ħsieb u ta' intellett u ta' volontà, kif nafu mikiel ta' wassalli dum ikun xarri l-isof karwana u mbagħad kan kibrarat biex il-kaxx. Hemm is-sista ta' roċċa da' diskors twili naħseb li dewri niżolvu. Però tabli nikkonsidrah. Illum għandek il-kapillan daqs kemm għandek is-sindku. Allora jekk jiena naqbeż għall-pjazza tiegħi, jew titqabeż għall-pjazza tiegħek u għadha pjazza tiegħek naqbsu għall-Malta kollha. Li taqbeż għall-Malta bħala astrazzjoni ma taħdimx. Isnet ngħid kemm taw lilu Malti jiena mhux sanqum bil-ġifa. Għax illum Malti jista' jgħum mhux l-kħata, poi kemm taw kienu tal-Furjan jiena huma xogħol tiegħi. Jekk issarva Furjan għall-Malti tal-ba salva l-Malta kollha. Is-sistema magħhom kollha Malta għandha sistema ta' parroċċa bħal-Malta hija fis-Sud mhux ta' Malta biss jiġifieri. Se jekk dik isfaxxa tinħal, jekk il-każini żarmaw. Fil-festa tisfaxxa. Il-festa ma narax biss reliġjuża, nara anki reliġjuża. Hija meta naraw dal fatt bħala baxxi jew insignifikanti jiena ngħid imma kieku aħna mill-punt di vista antropoloġiku nħassu lejn l-Afrika u lejn l-Asja lejn l-Amerika. U ngħidu li fuzzjon kam ridikol ukoll. Ma mhix etika tmaqdar daw drawit għax huma jishom antikwati, għax huma popolari. It-tieni l-qassis naħseb li kien il-bniedem li fi żmien differenti, li l-poplu Malti taħ kull mandu, inkluż l-alfabet, inkluż l-kultura, inkluż l-lingwa. Il-lum li m'għadux importanti, il-lum li tref ċentralità tiegħu, il-lum li naqas ukoll qassis, jiġifieri, però anke mill-punt ta' vista purament soċjali e politiku jibqa' anke l-partiti politiċi, jiġifieri, il-paradoss ta' Mozzi Urgonzi ra filu kien li huwa twelet waħda il-Partit Laburista spiċċa biex interrizettah. Li għandek dar paradoss, filu għandek prim-ministru li huwa jiġi minnu. Fil-partit li ħarġu, però t-snej ma midjonin għarri għurum novaru. Il-partit laburista kien diġa jtisemmi il-demokrazija nisranija, skont Giuseppe Bonnici, ma nafx meta eżattament fl-axuniti dilli, għabel ma l-partit nazzjonista, mbagħad ġustament għalhekk blajta tiegħu. Fi għandna l-istess eru, jista' ngħidu bidu dak eru, ok, però m'għandekx l-istess iġra. Li tiżbor hija liġi tan-natura. Li tiżbor l-eru hija funeral. U aħna fil-fema tiegħek diversi aspetti għax qed ninbelgħu, l-iżolament mhux favorti f'xejn għas-lingwa, jekk niżolaw ruħna immutu. Jekk nisolu żejjed, ninbelgħu. Bebbuxu fix-xifer imgħod bil-ġuħ. Fin-nofs immut għax intrifess, m'għandux futur. Li tgħod attent għax huwa fraġli. Malta tisser fraġilità. U bħala kull pajjiż ieħor żgħir għax huwa assembrament żgħir. F'dan il-każ, jekk l-qassis mhux se jkun jkollu funzjoni kulturali xi ftit imma għandu jkollu funzjoni soċjali għax għadu punt ta' riferiment. Ħanajdu, int m'intix qassis x'ta ssir. L-qassis qof m'intix. Jiena kont qassis l-qsabbati ma sir. Jiena ngħidlek li jekk l-qassis jibżgħal leħ innifsu, se jkun qassis mhux qed jibżgħal leħ innifsu, għall-figura tiegħu. Jkollu fiduċja fil-pajjiż, biex il-pajjiż jkollu fiduċja fih. Aktar mill-qassis li sarejna l-abis, qassis li għandu relazzjoni anki orizzontali ma' kulħadd. Minnem li huwa punt ta' riferiment kulturali. Jekk itlef dik, ok, però jidħol miflok u xaħat ieħor. Politiku s'issa mhux qed jgħaddi dik ifunzjoni. X'tagħti nżid kont li kont qed ngħid fuq l-elezzjoni li ġejja. Tidher diġà li jgħixu personali ta' leadership jiġifieri ta' tnejn. Għax hemm generation gap li anki kulturali, u jiena nawgaraw nittama li tinħoloq xi ixu purament ekonomika biex ikun nafux il-devjaw. Ta' kemm kien hemm intof għalha fillu, għandu kull rispett le, li kien punt ta' riferimentu. Li bena anki l-Partit Nazjonalist Tetrik, is one of the modern builders of the National Party. Għandek xaħġa li tagħmel sens. Għax għandek battalja bis-sens. Illum Bersall target ma hemmx. Rafna drabisa nitnistru li fi nafusna. Fi jekk nispiċċaw niżvuga fi nafusna, jiżidu personalizm, nirrepeti nixtieli u qed jinnota ftit, l-aġġettiv qed jintużax, darbiet ikunu kattifi ħafna ġieli. Mhux fil-gazzetti biss, l-aktar fix-xandir. U fuq mezzjoni ta' komunikazzjoni.
Żewġ domandi żgħar. L-ewwel waħda fil-kolba tal-passat tiegħek konna nsibu ħafna tema tal-fjuri, pereżempju il-Parlament Amerik biex fjuri, fjuri li ma jinxfux, u fost tema oħra. Taħseb il-fjuri għadhom relevant il-lum u relevanza tal-fjuri x'isimu għalik. X'inhi?
Kiku, skużan, skużan.
L-ewwel waħda. Il-waħda fil-partiti politiċi jisu għaw ġenerazzjoni li tiela, l-sens of belonging tal-partiti mhux hemm, jiena naħseb jiena wieħed minnhom. Dan nista' ħosni ma' wieħed, nista' ħosni ma' ieħor, imma naħseb brasi jiġifieri, u laqgħa ħosni ma' alternattiva biex insemmi. Jiġifieri, le ma' ċertu affarijiet naqbel ma' wieħed, ma' wieħed, ma' wieħed. Ma ħossni naħseb ras, mon kek tara xie tiġri fil-parlament l-lum, hemm sens ta' individualizmu. Taħseb il-partiti politiċi dom rilevanti għas-sistema tal-lum, għas-sistema tal-ħsieb ta' persuna li jista' u stess jagħmel ħbarijiet, per eżempju, tagħmel blog tiktab l-ħbarijiet tiegħi, nagħmel fejn naf. Facebook, noħloq diskussjoni, ma nużax il-medja tradizzjonali, nista' ma mhux fil-gazzetti, nista' noħloq aħbarijiet bħal fuq pereżempju Twitter, pereżempju jien stess nista' nkun fitri u nitfa' l-linjus tiegħi stess. Allura f'tiġta' ċirkustanzi modern, taħseb li l-partiti politiċi għadhom relevanti?
Homework. Jekk jaġobkom, ippruvu nnutaw x'imkien fejn intom ċerti li hemm xogħol jement, taħlil. Ħadha li dat illużin dat inħal. U pruvaw sibu wkoll. Illi l-istess fenomenu qed jiġri f'qosma kollha, nisnet ngħid għandi l-għażitu ġani mela anki jidi tuġani, u jinkolli kemm jiema niġi xogħol għax jistgħu ġani mela jinkolli kemm jiem muġuh. Mhux ħasib jis kol kemm. Sibu xi ħaġa li ċerta, ċertament xogħliment bħalma huwa żwieġ, ir-rabta mal-familja l-extended family, u l-komplement, u sib li dak li qed tistaqsi ġustament inti, għandu dit tweġiba. Hija fażi ta' taħlil tar-rabtiet. Fil-ver parokjali gverna, fil-ver nazjonali, fil-ver anki ta' partiti. Sa tkun ħaġa verament problematika għalina, jekk dak li ġara jew qed jiġri fil-PN, jista' jiġri anki għadha fil-Partit Laburista kullimkien, ikun fenomenu li jkompli għal ħares, assolutament jiena ma nawgara li ħadd. U huwa problema ta' kontinuità fil-verma tiegħi. Mhix problema ta' ħsieb ta' ideoloġija, problema ta' ritmi, jien niftakar meta jekk toħroġ mid-dar ġar lili. Ma nidħol id-dar flaxa kwart, missieri kellu ċavetta u jara barra, qorqad barra jekk hemm darba. Għax tagħmel flaxa kwart. Dunk jista' jgħid l-istudenti joħorġu l-barra minn flaxa kwart. Jiena verament il-qalbet minn Blackboard għal Whiteboard, inqalbet da' sekk jiġri. Għandek din tidwira. jekk tifhem li dik ix-xogħliment li jsirek lilhom jgħidlek titfal fl-għaxrek ma tidħol fra tiġix, illu grazzi bajba, tenki tek dwar. Ix-xogħliment inħall sens ta' rabta. Sens ta' rabta qed inħall, qed inħall f'kull qasam. Tinqal fil-Knisja tant il-partiti, perilna nawgura il-partiti jafu tnejn flimkien il-bżonn li jkollna rabtiet akbar mal-partit bla jkollna fanatiżmu. Kemm jkun moviment kif iteżgħu dr Muscat, kemm jkun ikun partit, iżgħu l-Aftar Gondi, però għanna bżon u l-alternativa għanna bżon partiti. Għanna kontra ċertu fanatizmu ta' s-sevenijiet, minix fanatiku ta' ċejjien. Però rridu nkunu konvinti li jekk jinħallu l-partiti f'Malta, mhux se jinħallu waħedhom, se jwaqgħu l-kulħadd par Sansu, jekk jaqgħu, mhux se jaqgħu.
L-ewwel mistoqsija tiegħu, il-fjuri,
il-fjuri, ma nafx hija ħaġa kif taf inti f'moħħok hemm aktar milli inti tafu x'tassew. The tip of the iceberg huwa dak li huwa konxju, jekk subconscious huwa hemm. Jaġ jiena trabejt fil-Furjana fejn il-ġonna ġifieri. Għax hemm il-fjuri, flos Flores, Floriana fjuri. Però hija subconscious. Però kieku jien kont politiku, hemm kont u darbata l-wet politiku m'għax ħadniġ bis-serjetà jew ħassib li jazz. Jkun sentimentali, għal kieku jien politiku nimla l-Malta bil-fjuri. Għalli Malta verament ma tantx huwa possibbli għax għandek nixfa. Però jkollok Malta bil-fjuri għax pajjiżaj, tista' tinfluwix immensament fuq għandna bżonn li hawnhekk li jkun hemm il-fjuri biex ħadd ma jagħtaħħom. Qegħdin taħtek biex inti ma taqtaħħomx. L-Università ġrat fil-Kastar Tata, kif taħħu, kien hemm għattu skat jiġġorha biex jkaċċieħilu, qegħdin hemmhekk mitmajn għad ma jtikasom. Il-fosra hija pożittiva. Għamel il-periklu, offri l-sigaret biex ngħidlek le grazzi, mhux fid-deżert għax hemm xejn. Ftit, ngħidlek le grazzi biex nikol. Di possibilità tista' tagħmlina ħafna ġid, jiena nawgura li l-fjuri qed issemmi inti u li nsemmu aħna jkunu verament fjuri li dan pajjiż għandu bżonn permezz ta' knisja rinnovata, permezz anke għal raġuni purament lajċi, permezz ta' partiti rinnovati. Jiena nittama kolli meta ta' din l-elezzjoni, li nitem li se tkun sħuna għal nas fil-livell tal-lingwaġġ, il-Partit Laburista ġustament irid jikkmanda, il-Partit Nazzjonalista ġustament irid juri li huwa għandu raġun f'dak li jagħmel fejn tnedin mill-ġdid f'konflitt. L-alternativa għandha dritt ukoll tkun fit-tret fil-Parlament għax s'issa ma kienx hemm tliet partiti, għalija għandhom l-ewwel darba li għandhom tliet partiti veri. Meta kien hawn ħafna li jemkien hemm tnejn, għalija kollox huwa diviżibbli fit-tnejn. Intom qegħdin tintroduċi l-għalja li verament ġdida fil-Famazzjaj, tkissru d-dualità li Mediterranja Maltija, which is quite difficult, but it can happen in a certain mod. Li għalija l-fjur huwa messaġġ biex tassir, huwa awguri.
Props. Ġejta waqtajt qalbi minn Malta. Għaliex il-pessimizmu li ħareġ minn diskors tiegħek qisu s-soluzzjoni hija l-Knisja li għalija f'dan l-istadju hija sorpassata u l-partiti politiċi li huma things of the past. Qed tiskantani kif ma semmejt xejn fuq is-sistema edukattiva. Hemm is-soluzzjoni ta' Malta, it-teachers. It-teachers għandhom il-futur ta' Malta, din għas-slogan jgħidu kulħadd. Inutli mmorru għall-assis meta biex insibu sit-assisin saret problema kbira, inutli mmorru nfittxu fil-politiċi nies sorpassati, irridu mmorru għal dawk li Malta qedhom fuq l-iktar spejjeż fuqhom. L-edukazzjoni. U jiena, ex-teacher, inti ex-teacher, professorsa, jidirli, il-rizultati minn dal-ispejjeż kbar li qed nagħmlu maħniex ingawduhom għaliex is-soluzzjoni tal-fejqan, mhux il-qassis, jekk il-qassis il-tfal qassers u leħ, se jmur ifittixhom id-djaru, hemm l-iskejjel. Issa, jiena minn m'għadniex intaċċ ma' l-iskejjel, persważin li t-tixer sal-lum akademikament huma ħafna aħjar mill-li kont jien, però fi żmieni konna nieħdu ċerti valuri minn ma nafx illum x'inhu ma jgħid. Jiena bużna nnu ta' seba u narhom it-tfal, qasadhom jgħidu saħħa lili. Forsi. Imma li jiena kon noħroġ minn dan il-avvenzjoni ma. Imma issa nbiddu żminijiet. Min qassis se jmur jgħallimilhom da nirringrazzjak li noħorġu minn hawn f'sens ta' ottimiżmu, pessimiżmu, nirringrazzjak.
Dak il-problema ta' ma nafx fiex ma naqbilx miegħek jiġifieri. Ma nafx fiex ma naqbilx miegħek, naqbel miegħek perfettament. Le ma jidhirx li pessimizm. Għalija pessimizmu, ottimizmu u għalent, le. Però naċċettak li miex pessimista f'dan is-sens. Jien qed nibgħu nanalizza l-ħaġa kif inhi, li mhux pessimizm ottimizmu, assolutament. Jekk hux veru jew le qegħdin ngħidu, mhux diskors oġġorr, assolutament. Jiena naħseb li l-edukazzjoni verament hija l-qofol naqbel miegħek perfettament. Naqbel miegħek li l-edukazzjoni hija l-qofol. Il-pajjiż jisma' għandu jisma lill-għalliema ftit hemm ta' proposta pubblikament fil-każ tal-Premier Sulfi. Iva żgur naqbel miegħek.
Fil-bidu ta' din l-intervista inti semmejt is-sistema matriarkali u kif il-mara tilfet is-saħħa bħala mara li hi. Semmejt ukoll il-fenomenu tal-femminiżmu. Allora inti meta semmejt dan il-fenomenu qiegħed tgħid li kien dan il-fenomenu stess illi tant ħdimna biex ġibna l-mara ugwali daqs ir-raġel li qeret is-saħħa tal-mara.
Ġo tilfet is-saħħ morali u għandha saħħa legali, jiġri saħħ morali kienet informali. Karazzi poġġeġu dan il-klim, inti dak li nismajtejn istess ukoll, inti minn tix flif mara, jew ġasta hu minn, tipreda deċiżijiet. Dik il-mara li hija msawta moralment dak il-mod, dak il-mara li kellha is-saħħa li tkun martri. Mhix idealità, mhux ma rnexx ikun pessimista, mhix ideali assolutament. Però hija fost l-oħrajn sitwazzjoni il-mara għalija preżentata bħala dik li hi. Fil-fatt li kellha traumatija kollha tfiegħu l-kollegi tiegħi. Il-qofol tal-metafori kollha jinġabru fil-kelma om. Li f'ħafna lingwi fost l-oħrajn hija kelma li għandha l-emme fiha, lingwi kbar inkluża tagħna. Dik l-om, dik il-mara ġifieri li hija Malta, hija mara li qiegħda titla fil-poter fil-mod, għax qed tistieqsi ir-raġel. Eżempju, banali se ngħidlek kif titla' mara fuq il-każa ta' linja, jien ma nqomilix għax ilhom jaħsbuk li inti nnamrat tagħha. Rabel titla' qassis, tumlu, għax huwa qassis, mara, llum le. Anki tagħti lift ma tagħdix lift għax mhux segretu li inti superjuri. Fili kull prezz, però il-fattu li l-mara għandu jkollha kodritt, anke x'ina naħseb li l-inkwiet kollu li sar sa' fidinja kważi dejjem kien maskili.
Il-diskussjoni tal-lejla kritni Macaulay, l-historian Ingliż li fil-seklu 19 f'okkażjoni bħal din qal isma din huwa fenomenu naturali li aħna ikollna nostalġija għal passat u qal and we in our turn will be ended u aħna qatt jiġi żmien meta jgħidu għalina. Il-realtà ta' situazzjoni preżenti meta nipparagunawha mal-passat, poplu iktar b'saħħtu. L-infantile mortality waħda mill-aqwa mid-dinja, l-longevità, l-edukazzjoni. Forsi li wieħed jinnota f'kriżi hija bej differenza bej ir-reliġjon u spiritualità. Li jien personalment inħoss l-żgħażagħ forsi iktar spirituali milli konna aħna fi żminna. Il-volontarjat morru għal missjoni flussom għand Madre Teresa u anke hawnhekk meta jkun hawn domanda l-għajnuna tagħhom ma jibqgħux lura. Naħseb li forsi s-sitwazzjoni mhijiex ma titlobx dal-pessimizmu anzi ottimizmu kbir. Il-differenza hija li għalkemm naraw li r-reliġjon jew inkella bħala tendenza fil-Knisja naqset, imma l-ispiritwalità fiż-żgħażagħ naħseb li kibret. Nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek.
Hija sitwazzjoni li ma naħsibx li tista' tiġi deskritta bħala ottimista u pessimista, m'iniex favur dal-użi dal-aġġettivi. Għaliex naħseb li hija perċezzjoni biss, jiġifieri kienha għandi punto di vista li jikkonċidu ma' realtà, jina nkun kontent, jekk li le. Li qed ngħid jien huwa li l-problemi eżistenzjali, psikoloġiċi, mhumiex il-problemi ekonomiċi, ma li l-bniedem Afrikan li ġustament kif tafu pare se jtimut bil-ġuħ, jina tal-li kien anki żejt li għandna aħna, kandu l-qas mis-mess biex nerġa' nkwota lil Michel Foucault, il-problemi eżistenzjali. Aħna għandna l-problema tal-benessri li hija problema ta' malessri eżistenzjali fil-letteratura li nitfettajni dan minn żmien sarti ġifieri u kamu u fil-lettra drammatijam konu sebajna jitu kol. Ma, etna raħħaj, għaxo permanenti. Iżda zaħtana mux besir idil buż mimli, pero album mimli għabxa ħagġa, fej li diddu minn kollox, s-sinju zama ġustament l-edukazzjoni, għalx minn għanna, bel minn għakin il-għanna l-għabda s-sinju kolla ġifiri, ġaġa tal-lintu koll. Il-punt u għali, enforzi li kompetu ma l-iskola, li ma ħafna l-sah ma l-iskola. Sur-mas, iftakru bit wahda, peġġu għadu r-romanz, bit wahda il-but, bruħra meċi d-dinja sur-mas tal-affillu, tal-iskola. Lumi kompetilu, minn sa' te kompetilu. Don Abbondio, għaw, don Camillo, kini dak sa' te kompetilu. Il-komunista, ma l-lum il-kompetilu. Kulħat, l-iskola hija fuq difiża, l-iskola mhix tmexxi, qiegħda titmexxa. Talba kont jgħidx il-pessimizmu, però, jekk hux veru jew le, jekk hux veru jew le, mhux jekk hux veru jew le. Ma nistax bniedem li għandu di sitwazzjoni ngħidu m'għandek xejn, jekk hu veru jew le, l-iżgħar aktarna ma jisposti għal forzi li mhux l-iskola. Mhux l-iskola. Huma l barra mill-iskola. L-iskola hija fuq difiża. Li dak li jagħmel l-għallim, issa żgħar magħhom minnu fih il-medja. Jiġri mhux tiġi. Biex niftakar, t-permettu li nsemmi episodju mitoloġiku, forse leġendarju, ma nafx minn kienet kux Diogene, jew xi ħadd ieħor, skużani kienet niżbarja. Però kien hemm Alessandru l-Kbir, jew Euklide, kien hemm gwerra f'Sirakuza, Sirakuza hija gwerra vera. Kien hemm dan l-għaref Grik, hija tiħaffer u jilab biċ-ċieki u bil-pentagoni u bil-kwadrangoli ta' ġeometrija fir-ramel, miedi fir-ramel. Ma kienx jaf li madwaru hemm iż-żwiemel u l-karozz għaw żwiemel u l-ġalli għaddejjin. Ġi dan is-suldat biex nifdu u joqtlu. Fil-gwerra kif tafu l-Avent Water Arno Rus. Qabel ma miet dan l-għaref sa joqtlu. Qed tispjega l-istorja sew kif inhi, għallu please do not disturb my circles. Tassarhom lix. U miet. Edukazzjoni għandha dal-livell. Però huwa dejjem tellif, l-għalim tagħna qed ikun tellif. Però politiċi qed iridu jistgħu jisimgħu, kien l-edukazzjoni mhux saħħitha daqshekk. L-edukazzjoni mhux qed tirnexxi f'daqshekk. Edukazzjoni li mhix kwistjoni li tippermettu mhux kwistjoni ta' jekk aħna x'nidejle. Qegħdin naraw problema fiż-żgħażagħ tagħna naħseb li iva. Jiena nitkellem għaż-żgħażagħ, jiena ma nagħlimx it-tfal il-fil per nagħlem l-istudenti hawnhekk. Però naf xi problemi ġibu anke meta jmorru fit-tingi practice. Ġifieri kuntat maż-żgħażagħ għandna. Nafx qed jiġu xinat, qed nitkellmu dwar mhux pessimizmu ottimizmu, jekk hux veru jew le, li l-benessri ekonomiku mhux komplett. Qed tippermettu li ma tnejn xejn ġdid dan jgħidu l-Papa kull erba' tim, ġieli tista' tkun għadti u bil-fors ma tagħtih raġun. Ġieli qegħdin f'epoka fejn il-feliċità saret problema. Il-bidem qed ifittex il-feliċità għax huwa annojjat, imdejja, uff xi dwejja. Student darbatlu Tħabbu li mawżart, le, tu taf minnu mawżart, laqqas, jina tiħawad u għala posta. Tixti disimaw, laqqas. Jien tal-jint immensament, li bla ma jafalix, jien kontra. Jien kontra. Il-rabja, il-noja, il-bandidizmu. Tem problemi, ġejjin, minn xi ħaġa. Però mhux qed tipproduċihom l-iskola, u mhux bil-fors il-ġenituri, għaliex il-ġenituri għandhom dejjem jaħlu l-tfal tagħhom assolutament dak li huma. Hija epoka li fiha il-forzi morali, etiċi, dawk li lili jgħidu li il-ġumla hija miftuħa beraħ, entrance is free, għak jgħidu ma titfox. Il-bnedem ma tittaħ il-ċans, jgħidu allura li l-ġumla, m'hemmx dubju. U l-ġumla titkun dik li tiġi kombattuta fl-iskola, l-iskola qiegħda fuq l-attakk, għaw fuq difiża mhux fuq l-attakk. U kien ta' l-istess jiġifieri.
Nixtieq nikkummenta ġifieri dwar li għal is-senjur u komplejt inti. Professor Oliver Frigieri, l-edukazzjoni fl-iskejjel hija importanti. Schools do make a difference, imma l-ewwel edukazzjoni kif nafu l-koll aħna, l-ewwel tibda mid-dar. Issa rridu nifhmu illi mhux il-ġenituri biss għax jgħidulek mhux kif trabbi, imma ma rridux ninsew li s-soċjetà inbidlet. Allura bombardjati, jiġifieri mela għandek id-dar, il-ġenituri, għandek l-iskejjel, il-teachers, l-allima u għandek id-dinja ta' madwarna. Dik hija r-realtà.
Mela se nikkonkludin, il-kap ta' dipartiment, jiena nirringrazzjakom naħseb għandna fuq x'inhu modu fuq dak li qed naqblu ma naqblux, imma riflessjoni żgur hemm spunti ta' riflessjoni li tagħna Oliver u nirringrazzjawk ta' da.
Applaus. ċira, nirringrazzja ħafna lil Olivera diskors. Bravo, s-sistenna inqas minn Oliver. Bravo tiegħu u għal Arnold tal-mistoqsijiet verament provokattivi li provokaw il-ħsieb u anki lil-George tal-koordinazzjoni ta' din is-serata u fuq kollox lilkom tal-li attendejtu. Nixtieq nagħlaq dal-kumment żgħir ta' minuta kollox illi fakkarni ħafna fih dal-xena minn film illi fakkarni ħafna fija Oliver il-lejla. Qed nirreferi għall-film Amistad li kif forsi uħodmikom jafu huwa film fuq l-iskjavitu tas-seklu jidhir li 18 u fih hemm dix-xena ta' dal-iskjav Afrikan illi minn prinċep mit-tribu tiegħu jittieħed fl-Amerika u jispiċċa fħabs hemmhekk. U f'mument minnhom ikun qiegħed jitkellem mal-antennati tiegħu. Ikun għaddejda l-aristokratu, l-aristokratiku Amerikan u b'nofsu fjet jistaqsih jgħidlu minti temmen illi l-antenati tiegħek bħalissa qegħdin jisimgħuk u t-tweġiba tal-iskjaf kienet jaqbilhom jisimgħuni il għaliex bħalissa fis-sitwazzjoni li ninsab fiha dak li qed ngħid jien u nemmen fih jien huwa l-unika raġuni għaliex huma għandhom jeżistu. Jien naħseb fl-iktar momenti diffiċli f'sitwazzjonijiet verament ġodda f'ħajjitna aħna nevokaw mill-ġdid l-antenati tagħna u jien nemmen ħafna li f'kull tip ta' diskontinuità hemm ukoll opportunità biex insibu livell ġdid ta' kontinuità mal-passat. Sembatu kif inħin kollu aċċenna naħseb Oliver imma żgur m'aħniex ħanejbu u lanqas mu ħajjib il-passat tagħna. Grazzi ħafna tal-attendenza tagħkom.